Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Seekordne Nädala Kaja toob teieni viis intervjuud, mis on tehtud Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetris lõppeva nädala argihommikutel ehk 14.–18. detsembrini aastal 2020. Juttu tuleb Tallinna Kaarli koguduse kahest väärikast tähtpäevast, EELK Jüri kiriku pühitsemise aastapäevast, teeme adventiaegse külastuse ühte lasteraamatu kokku, õnnitleme mittetulundusühingut Hinge tugi nende esimese ümmarguse aastapäeva puhul ja lõpetuseks räägime ka ühest armsast jõululaulust. Head kuulamist!
Nädala Kaja.
Selle nädala pühapäeval ehk 20. detsembril tähistab Tallinna Toompea Kaarli kogudus kahte väga väärikat tähtpäeva. Koguduse 350. ja kiriku 150. aastapäeva. Selleks puhuks on ka ilmunud kogudust teeninud vaimulike jutluste ja lühielulugudega raamat, mis kannab pealkirja Su palve viirok tõuseb taeva poole tänus. Kaarli koguduse õpetaja Jaak Ausiga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Palju õnne teile kiriku 150. sünnipäevaks.
Suur tänu.
Palju õnne teile koguduse 350. sünnipäevaks.
No, veel rohkem suur tänu.
Ja palju õnne raamatu Su palve viirok tõuseb taeva poole tänus ilmumise puhul.
Ja suur tänu.
Milline neist kolmest sündmusest on teie jaoks kõige tähtsam?
No, siin ei saa ju nii kahjuks öelda.
Saab ikka?
No ei saa. Sellepärast, et tegelikult see raamat ju sündis tänu sellele, et kogudusel tekis selline aastapäev. Ehk siis selline ümmargusem aastapäev ja siis selle tulemusel see raamat sündis. Aga noh, tõesti, kui kogu see aastapäevaselt tähistatakse iga aasta, noh, juubeleid küll mitte, aga siis selline raamat, noh, ilmub ilmselt, noh, mitte iga aasta, vaid mingisuguse ajaga mingid raamatud üllitatakse. Nii et jah, siis kui nüüd peab kindlasti ütlema, et mis rõõmustab kõige rohkem, siis kindlasti raamat, jah.
Käime korraks kõik need tähtsündmused veel üle. Kas olete teie aru saanud, kuidas ja mis täpselt juhtus 350 aastat tagasi, kuidas sai kogudus alguse?
Noh, selles mõttes, et sellest on pikalt võimalik ka rääkida. Lühidalt võib rääkida nõnda, et ikkagi oli olemas täiesti üks selline noh, nii-öelda eestlaste kogukond, kes tahtsid, et oleks eestikeelne kirik olemas ja oleks selline omaette kogudus olemas. Ja siis nad seda luba, siis noh, nüüd aktiiv, mis siis oli, hakkasid taotlema tollase Rootsi kuningas Karl 11. käest. Ja siis ka vastavalt selle loa endis ka kiriku ehitamiseks ja nõndaga siis sinna Antoniuse mäele, Tõnis mäele esimene Kaarli kirik kerkis, mis oli puidust lihtne kirik, kus oli siis ka kaks kella, mida siis Rootsi kuningas Karl 11. kinkis. Ja ka kogudus siis selle sama kuninga järgi nii-öelda oma nime sai. Ja siis põhjasõja ajal siis ennem kui vaenlane tuli Tallinna alla, Tallinna kaitsjad põletasid kõik hooned, mis ümber Tallinna linna olid maha ja raiusid ka maha kõik puud, et vaenlasel oleks võimalik nii-öelda varjuda kuskile. Ja siis hävis ka esimene Kaarli kirik ja siis läks noh, ütleme umbes suurusjärgus 200 aastat. Kogudus oli sellel ajal pidamas teenistus erinevates kohtades, küll Toompeal Valges saalis ja on teada, et ja toomkirikud kasutati mingil moel ja pühavaimut ja siis leiti, et nüüd on õige aeg hakata ka uut kirikut ehitama. Võibolla selliseks vedavaks jõuks oli ka see, et Jaani kirik on meist 3 aastat vanem. Kaarli inimesed nägid, et need ühte kirikut ehitatakse, et peaks siis ikka ka võtma selle julge tempo ette ja tegema selle kiriku ära. See on lühidalt.
Ja siit siis 150. sünnipäev.
Ja.
Kus tuli raamatu pealkiri Su palve viirok tõuseb taeva poole tänus?
Vaat nüüd ma jään selles mõttes nagu võlgu, et kuna need vaimulike seal on hästi palju, kes on kirjutatud, see on võetud ühe vaimulike jutlusest. Ja see oli raamatu tegijate poolt ja neil jutlusseid läbi lugedes ja neid arvutisse toksides jäi see lause just oma sellise helilise ja kõlalise nagu noh, mõttena silma. Ja samuti ka just nimelt selline noh, see viiruk ja palve ja nii edasi, siis see nagu kõitis neid ja siis kui me hakkasime arutama, et mis see pealkiri võiks olla, siis pakuti see välja ja seal tekinud kellelgi kordagi, et võiks midagi muud olla, et see sai siis pealkirjaks pandud.
Kuidas kogudus tähistab?
Noh, ütleme niimoodi, et märksa tagasi hoidlikumalt korraksime planeerinud. Planeerisime palju suuremalt, aga noh, otsustasime ka seda, et kui me muidu oleme iga aasta tähistanud nii-öelda juubeli, võtame sünnipäeva 4. Advendil, siis sel aastal mõtlesime, et noh, et teeme siin võib-olla mingi pikemate üritustega seotud sellise jada, et ikkagi ümmargune. Aga nüüd oleme otsustanud, et teeme terve aasta, ehk siis tegelikult 1. Advendil. Me mõnes mõttes alustasime selle juubeli aasta tähistamist ja järgmise aasta 4. Advendini siis tähistame, et siis ka need üritused, mis me oleme siin planeerinud, mõelnud, et mida võiks selle juubeli raames teha, siis need me ikkagi, ütleme nii, et ära ei ole jätnud, vaid pigem siis nad on nüüd läinud kas siin suvesse või järgmisesse sügisesse, siis vastavalt sellel olukorrale, kus me siis selle pandeemiaga seoses oleme jõudnud. Aga sel aastal siis on kõige tähtsam hetk on siis eelolev pühapäev, kus me siis peame piduliku jumalateenistuse. Seal on ka tellitud kaks muusikateost Mart Siimeri käest. Üks nendest on Laudamus, ehk siis kiituslaul, ja teine on siis psalm, mida siis sel pühapäeval lauldakse. Kui ütleme sellise valitud koosseisuga väikse ansambli poolt, et algselt olid mõeldud kõik ühed koorid sinna ja noh, nii nagu ikka selliselt suurejooneliselt, aga nüüd siis tagasihoidlikumalt, aga ära ei jäta. Ja samuti pärast teenistust tunnustame oma sellised tublisid kaastöötajaid ja siis on ka sel sama raamatu esitlus ja on kutsutud meil ka erinevaid elus olevaid vaimulike, kes kaardid on teeninud külla. Nii et nemad on küll käinud siin ja käivad ka siin detsembri kuuses jutlustamas pühapäeviti, aga peapiiskop on siis see, kes sellel pühapäeval ka jutlustama tuleb ja kindlasti oma tänusõnad kaastöötajatele saab öelda.
Ja kaus, keda teie tahaksite tänada?
Loomulikult loojat kõigepealt, sest kui ma olen 30 aastat Kaarli kirikus toimetanud, küll vahepeal väikse pausiga poolteist aastat, aga ütleme ikkagi see kirik on minu elus olnud rohkem kui poole, siis tegelikult nähes seda, mis selles koguduses tehakse ja mis on tehtud, kuidas seda tööd on pühendunult inimesed teinud ja kuidas ka need viimased aastad meie arengutes on kulgenud, olgu see siis meie lasta ja kooli ehitus, olgu see kirikuremont, olgu see oreliremont, et need asju on ääretult palju ja noh, alati võib öelda seda, et meil on väga imelised kaastöölised, kes on tulnud, aga ega see kaastöötamine ja selline pühendumine saab tulla siis, kui inimestel on see sama Jumal eeskujuks ja Kristus eeskujuks, et kellele tahetakse pühenduda ja kelle nimel, noh, öelda, et kõiki neid asju selles koguduses tehakse. Nii et suur tänu loomulikult Jumalale ja tema hoidmisele, tema õnnistusele, selle armule, mida on ta meile osutanud, ja loomulikult tänu ka kõigile kaastöötajatele, nii praegustele kui nendele, kes on aegade jooksul selles koguduses tegutsenud. Nii et tänu on hästi lai ja suur.
Kas pühapäeval võivad tulla ka külalised?
Jaa, ma arvan, et me mahume kenast ära. Kaarli kirik on suur ja see piirangu number, mis meie ees on 400. Noh, meil on küll 233 kohta kirikus märgitud, aga noh, ütleme nii, et eks see hirm ja noh, mis on ka põhjendatud eriti riskirühmade ka seonduvalt, on vähendanud inimeste käimist kirikus. Et ma arvan, et kui meid seal pühapäeval 150 inimest kokku tuleb, siis on juba väga-väga palju, ütleme selles olukorras, kus me täna oleme.
Ja Kaus, palju õnne meil kord kogudusele ja palun teilt veel siia sombusesse ja pimedesse hommikus meie kuulejate jaoks ühte toredat ja julgustavat mõtet.
Suur tänu soovimast. See julgustav mõte nüüd niimoodi jõulu eel on tegelikult täiesti lihtne. On see, et lühidalt öeldes, kui nüüd tahta seda tõelist jõulutunnet leida või seda jõulust osa saada, et kui on siin räägitud, kas jõulud tulevad või ei tule või mis moodi nad tulevad ja kas tulevad, siis tegelikult on nii, et see jõulude tulemine ei sõltu mitte üheski aspektis sellest, mis meie ümber toimub, kuni sinna maal välja, kas kirikud on lahti või ei ole või kas me oma lähedasi saame külastada või mitte. Jõulude tulek sõltub sellest, kas me oma südame ukse teeme Kristusele lahti. Kui me selle ukse lahti teeme, siis jõulud tulevad igal juhul. Ehk siis, kui me taipame, mis on jõulusõnum, selle suurima armastuse tuleks siia maailma, tema sõnum meile, siis tegelikult seda neid jõuluid ei saa ükski haigus ega häda ega piirang meilt ära võtta, vaid Kristus oli on ja jääb meie juurde.
Suur tänu ja Kaus ja palju õnnistust teie tööle.
Teile ka, kõik head.
Nädala kaja.
Selle nädala teisipäeval ehk 15. detsembril oli ELK Jüri kiriku 135. pühitsemise aastapäev. Kolmandal adventil seda ka tähistati. Kogudusõpetaja Tanel Otsaga räägib Jüri koguduse elust ja tegemistest nüüd Pereraadio hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Täna on Jüri kiriku 135. pühitsemise aastapäev. Mida on teada Jüri koguduse ja kiriku sünniloost?
Ja, me oleme möödunud pühapäeval juba seda kiriku aastapäeva tähistanud, et me küll teame, et pühitsemise päev on 15. detsember, aga kirikud olid ju ka vanasti pühapäeva kesksed ja sellepärast on väga kindla pühapäeval kolmandal adventil alati meie kiriku aastapäeva tähistatud. Ja sellest 135 aastat tagasi või 136 aastat tagasi lammutatud kirikust teame me tegelikult üsna vähe. Et on olemas üks selline asjaarmastaja poolt tehtud joonistus ja alles hiljuti me suutsime selle dateerida, et joonistuse peal ei ole midagi kirjas, mida see tehtud on, aga me leidsime Aivo Aia erakogust ühe väga varajase foto tänasest Jüri kirikust, et 1893 on tehtud foto. Kirik on siis ainult seal 7 või 8 aastane ja puude järgi, mis on foto peal ja puude järgi, mis on selle vana joonistuse peal, oli näha, et need puud on tõepoolest ainult 7 aastat umbes kasvanud vahepeal. Et järelikult ta joonistati üles ikka vahetult enne lammutamist ja see on selline ühelööviline suur võimas keskaegne kirik. Täpselt ehitusaega ka ei tea, aga kõige vanem kirik on olnud siin Vaskjalas, siin lähedal, siin ülikiriku kõrval juba aastal 1220 kuni 27 ehitatud. Nii et on üks esimesi Põhja-Eesti kirikuid olnud see ülikirik. Aga toona ei olnud muinsuskaitsetega kedagi teist, kes oleks öelnud, et keskaegsed kirikud ei tohi puutuda. Ja kirikult on ju alati iseloomustanud see, et me tahame kõige moodsamat ja kõige ilusamat. Asjata peetakse kirikut vanameelseks ka täna, et kui inimesed toovad oma vanu pere piibleid, et kirik sellega midagi peale hakkab, siis ma alati ütlen, et kirik kasutab kõige moodsamat piibliolget ja mitte kunagi eelmist ja küll eelmist. Ja samamoodi on ka olnud sakraahoonetega, et ärkamise ajal rahvast oli palju ja kirikule ehitati uus ja moodne, igati nägus ja ruumikas pühakoda. Ma arvan, et sellist avarat meelt on meil tänagi vaja.
Et põhjus oli selles, et kirik oli väike.
Ta oli väike, ta oli vana, ta oli ka varisemisohtlik, nii et on teada lausa, et lammutamise käigus püüti säilitada väga uhked baareljeefid, kogu põrand oli siis täis nii-öelda matuseid, seal all pidid olema isegi võlvkäigud, kunagi avastame need veel, ja sellist baareljeefidega kaetud, nii et püüti seda põrandat lammutamisel kaitsta, pandi sinna lausa palgi kõrvale kaitseks, aga lammutamise ajal toimus ikkagi varing, kivivõlvid kukkusid sisse ja väidetavad, et baareljeefid said rikutud, ja need kaeti lihtsalt ehitusprahiga ja pandi sinna uus põrand peale. Noh, me oleme küll lootusrikkad, et kuna kui me avame, siis see rikutud tähendab võib-olla 3-4 murdunud plaati, kus on kõik tähed ja kujundid jäänud nüüd viimase 135 aasta jooksul tallamata ja on loetavad, et see seisab siis kees, kui me jõuame sinna maani, et me hakkame põrandat täna juba üsna mädanud põrandat välja vahetama. Aga siia on suuremad tööd, uus katus ja välisvalgustus ja nipet-näpet, nii et kirik on tegelikult korras. Praegu käib meil oreli ehitus, oreli taastamise remont, esimene etapp sai just valmis. Ja kogu me selle jooks raha teeme kampaaniaid siin jõudud ajal, et meile tuli tegelikult appi ka riigi koalitsiooni nii-öelda katuseraha, mis andis pea 3/4 sellest vajaminevast, nii et me oleme lootusrikkad, et see, mis puudu on, see on just selline 10,000, millega saab ka korjanduste ja annetustega hakkama. Ja küllalt me jõuame siis ka siseremondini ja parandani ükskord.
Et aastad on teinud oma töö ja kirik vajab mitmedki pidi restaureerimist.
Küllalt vajab, kõik ajaloolised hooned ju vajavad. Aga ma pean palju tähtsamaks seda, et on inimesi, kes seda kirikut vajavad. Ja nüüdki ma vaatasin pühapäeval ju korona ja tingimustes peetud Jumala teenistus ja kõigil on maskid peas. Aga ikkagi on tänu Jumalale meil palju nii noorema poolseid keskealisi inimesi kirikus. Võt vanadest inimestest on üldi kirikus alati puudus olnud. Et ei ole nii, et oleks palju vana inimesi. Et pigem on need üksikud meil armsad ja arvel, kelle käest veel vanu asju küsida. Kogudus on olnud ikka pigem selline nooremapoolsem. Ja ma usun küll, et sellises Tallinna läheduses aktiivselt kasvavas vallas on jätkuvalt pühakoda vajalik ka tulevikus.
See on ju põhjus rõõmustamiseks, sest tihti räägitakse, et pigem on kogudustes vanad inimesed ja noori on vähe.
Jah, ma mäletan, et kui ma Jüri kirikusse tööle läksin 97. aasta jõulud ajal, siis oli kirik kaunikesti tühi. Et oligi üsna vähe inimesi, kes veel käisid. Need ustavad vähemad inimesed on pea kõik tänaseks lahkunud. Aga kirik ei ole tühjaks jäänud, et tegelikult on nende aastate jooksul ikkagi põhiliselt erikursuste kaudu tulnud täiesti uus kogudus. Ja noh, erigruppid on olnud siin 20 ja 30 inimest. Nüüd sellel aastal jälle väiksem korona ajatud, aga tegelikult jah, kirikus ringi vaadates Jumala teenistuse ajal, siis suur osa sellest ongi tulnud viimasel paarikümnel aastal ja ristimisel erikooli kaudu, nii et mina kindlasti olen lootusrikas. Kirikut on meie inimestel jätkuvalt vaja ja neid jätkub kõikidel aegadel, kes Jumala sõna ja sakramenti igatsevad.
Millised tööharud Jüri koguduses tegutsevad?
Meil on laulukoor. On iganädalased piibliringid lausa kahes paigas nii Jüris koguduse majas kui ka Nabala palvemajas. Et Nabala vennaste koguduse palvemaja on üks selline omamoodi abikirik olnud kogu nõukogude aja ja aktiivselt kasutuses ka täna. Ta on meie kihelkonna kaugemas punktis Kiilivalla lõunaos, kui Jüri teatavasti on Raevalla keskuses. Ja pühapäevakool on tegutsenud nüüd küll järjepidevalt üle 20 aasta, et viimasel ajal ta on ikkagi pühapäeval jumalateenistuse ajal, töötab natukene nagu lastehoid, et lapsed tulevad alati kirikusse koos vanematega, on algusid turg ja kirikus, saavad ikkagi selle kiriku tunnetuse ja laulud ja rütmi igal pühapäeval kätte ja siis jutlusajaks lähevad üle tänava õpetajaga kogudusemajja oma jutlust pidama ja meisterdama ja laulma. Ja nüüd on tulnud ka muidugi teha nii laulukoorile kui pühapäevakoolile väikene vahe sisse, aga ma loodan küll, et nii kui piirangud lõdvemaks saavad, siis me igal juhul jätkame. Ja koguduse lastelaagrid iga suviselt on meil olnud väga rahvarohked. Et neid on nüüd üle 20 aasta peetud. Oli kunagi ikka üle 100 lapse. Meil on selline taas üks vennaste koguduse palvemaja, Tõdva palvemaja, mille õue on nagu üks ilus suur talo õue. Me näeme sinna igasugu atraktsioone ja spordirajatisi ja muid laagri inventaari, saunad ja kemsude lõkkeplatsid ehitanud ja see on selline armastatud laagripaik. Päris meie oma koguduse oma. Nii et viimastel aastatel on olnud lapsi vähem, 30-40 oli ka nüüd möödunud aastal ja mõnel viimasel aastal nüüd on ka teised Ida-Harju praastkonna kogudused meiega liitunud ja mõned lapsed on tulnud ka teistest kogudustest ja ka vaimulikud. Me siis oleme koos oma lastega seal laagris need 3 päeva. Et see on üks selline tore ja oodatud sündmus. Aga muidu kõik need samad tegevused, mis igas kirikus, ma usun.
Just. Kuidas läheb Jüri koguduses teenistuste pidamine praegusel koroona ajal? Kas see mõjutab ja kuidas lähete vastu jõuludele?
No natuke see kindlasti mõjutab. Suured laulukoorid on teinud pausi oma tegevuses, kes alati on siis meil kirikus käinud, nii et kõik advendi, pühad ja muud on olnud koorilaulu täis. Aga näiteks möödunud pühapäeval 3. adventil, kui meil oli kiriku aastada, siis saime sellise üllatuskülalise, et klassikatäht 2020, Tähele Liiv, noor ja andekas pianist tuli ja andis vägeva kontserdi. Et sellised individuaalkontserdid on ilmselt praegu need, mida me teha saame ja praegu meil on lootust, et ka jõuluõhtuks ja esimeseks pühaks nii külalisi kui meie omakoguduse inimesi on valmis siis mõne pillipalaga või soololauluga kaasa teenima. Küllap me elame selle üle. Meil oli pühapäeval ka üks suur kontsert veel õhtul ja suutsime 100 inimest ilusasti niimoodi ära paigutada, et kui vahetult enne kontserti meie kirikud ka politseipatrull külastas, siis saime kiita, et kõigil inimestel, kõigil 100 inimesel olid maskid ees ja kõik istusid ilusasti hajutatult. Nii et politsei ütles, et kui te nii tublid olete, siis saab see kirik veel kaua töötada ja mu meelest need on igas mõttes profetlikud sõnad. Et meil on vaja täita reegleid, mis kehtivad siin ühiskonnas, sellepärast, et meil on põhjust tulla hoopis palju tähtsamate asjade pärast kokku. Me ei tule kirikuse selleks, et vaielda, kas viirus on või ei ole, kas maske peab usklik inimene kannma või mitte, vaid me tuleme Kristust kuulutama, sõna ja sakramenti jagama ja head sõnumit inimestele viima kirikust väljades. Nii et minu meelestel politseiametniku sõnad olid väga ilusad ja õiges kohas ühel usklikul inimesel kuulata ja edasi mõelda.
Tänu Jumalale selle eest. Lõpetuseks, milline oleks teie adventisoov kuulajatele?
Adventi peategelane on meil Risti ja Johannes piiblist ja ka eelmisel pühapäeval me Johannesest ju rääkisime kõikides läänemaailma luterlikes kirikutes. Ja Risti ja Johannese sõnum on see, et tema peab kahanema, Kristus peab kasvama. Ta ütleb, et ma ei ole väärt isegi selle suure tulija jalatsi paela lahti päästma. Samal ajal Jeesus ise saab Johannese kohta öelda, et ei ole naises sündinute seas suuremat kui Johannes. Nii et just see mõte, et meil on nii suur sõnum edasi anda ja südames kanda, et me ei pea ennast selle juures suureks upitama või tähtsaks rääkima. Selle sõnumi suurus ja Kristuse kui adventiaja tuli ja vägevus saab meid teha alandlikuks ja vaikselt ja alanduses edasi antud sõnum saab omakorda veelgi suuremaks ja ilusemaks. Me oleme Johannese kombel teevalmistajad Kristuse tulemise teel.
Suur-suur tänu teile, Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots, selle jutuajamise eest ja palju õnnistusi Jüri kogudusele ka Pereraadio poolt.
Suur tänu ja ilusat adventi ja jõuluaega kõikide raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Adventi ajal laenutatakse laste raamatukogust kõige enam jõuluteemalisi ja luule raamatuid. Nii selgub järgmisest intervjuust. Laste lugemiseelistusest ja raamatukogust toimuvast räägib järgmises huvitavas intervjuus Haapsalu raamatukogu lasteosakonna juhataja Jaanus Kõuts. Mikrofoniga käis koha peal hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Olen oma mikrofoniga siin Haapsalu laste raamatukogu väga õduses katusekambris. Raamatukogu ise asub Haapsalu vanalinnas imeiluses kohas ja ma olen siin nii mõnigi kord oma lastega käinud ja üks nägu on mulle olnud tuttav ja ma tükk aega mõtlesin, et kus ma olen seda meest näinud. Ja nüüd selgub, et tegu on kunagise Kruksi bassimängija ja siis praeguse Haapsalu lasteraamatukogu osakonna juhataja Jaanus Kõutsiga. No rõõm oli näha tuttavat nägu siin hoopis teises keskkonnas ja siis ma nägin, et sa oled mõni aeg tagasi siis kolinud oma perega siia Haapsallu.
Jaa, sellest on nüüd juba 5 aastat ja on olnud rõõm ja privileeg siin lastega tööd teha siin lasteraamatukogus kõik see 5 aastat.
No siin praegu me istume sellepärast, et rääkida laste lugemisest. Mida lapsed armastavad lugeda ja kuidas meie saame neid heas mõttes mõjutada? No praegu on jõuluaeg. Millised raamatud need jõuluajal sellised loetud raamatud on laste hulgas?
Eks on raamatud, mida loetakse aastaringi, aga kui nüüd mõelda just jõuluteema peale, siis jõulu eel laenutatakse hästi palju luuleraamatuid. Et ikkagi jõuluvana ees mitte häbisse jääda ja leida see just see õige luuletus ja need õiged luuletused. Et seda on vast kõige rohkem. Aga on siiski ka erinevaid jõuluteemalisi lugusid, kus on küll enamasti tegelasteks kas päkapikud või siis põhjapõdrad või jõuluvanad. Et sellist kristliku lasteraamatut, milles räägitakse siis jõuluööst Betlemmas, et seda ikkagi väga tihti ei laenutata. Need on küll, need on vähe ja on peresid, kes laenutavad, aga muu jõulukirjanduse taustal on need vähe.
No kuidas teie peres on? Kas päkapikud käivad?
Jaa, päkapikud käivad ja hommikul on alati põnev vaadata, mis siis seekord on päeva alguseks toodud.
Minu 8-aastane ja 6-aastane poeg küsivad minu käest, et emme, et kus need päkapikud tulevad? Ja kuidas nad ikkagi sussi sisse need kingitused toovad? Ja kus need kingitused tulevad? Et kus nad raha saavad? Mida sina siis selle inimesena, kes on kursis lastekirjandusega, mida sa ütleksid nendele poistele vastuseks?
Nendele poistele, kellele tõesti selline küsimus, ma ütleksin, et see tuleb välja uurida. Et mina ka täpselt ei tea, aga et tuleks uurida välja. Ja on siis võibki uurida erinevaid raamatuid näiteks, kus on erinevaid teooriad ja lugusid selle kohta, kes need päkapikud on, kus nad elavad, miks nad seda teevad, mida nad teevad.
Kui sina siin õduses lasteraamatukogus liigud, kas vahest endale ka mõni raamat näppu jääb, et mida on põnev lehitseda?
Ei, no, jaa, et see on muidugi meie töö, aga et mida me alati huviga lehitseme, et professionaalselt heal tasemel olla, on uued raamatud, mida me tutvustame siis kolleegilt kolleegile, et kes on lugenud, siis teab rääkida teistele kolleegidele, sest tõesti kõiki raamatud me ei jõua läbi töötada. Ja siis vanematest raamatutest klassikat ikka aegajalt tuleb oma professionaalsust laiendada ja tuleb ka sellised täiesti kummalisi ja huvitavaid asju riiulist vahel välja, mis tähelepanu köidavad ja nõuavad lugemist.
Kuidas sa ise päkapikude päritolusse suhtud?
Ma arvan, et päkapikud kui sellised fantaasiamaailmas või paralleelmaailmas elavad tegelased, et nad on väga teretunud rikastama seda meie igapäeva elu ja miks mitte anda ruumi natukene ka sellisele fantaasiamaailmale.
Tuleme siit nüüd laste juures täiskasvanute juurde ja juhtusin nägema mõni aeg tagasi ühte saadet, kus oli siis teemaks, et mida täiskasvanud loevad. See oli küll väga selgelt koroona haiguse või viiruse kontekstis see saade tehtud, aga seal tuli välja, et inimesed tunnevad nõiaraamatute vastu huvi ja sellise kirjanduse vastu, mille kohta meie maailm või ühiskond ütleb, et see ei ole teaduslik. Ja sealt edasi jooksis väga tugevalt see liin, et peaks kontrollima, et mida siis inimene loeb.
Kuidas sina arvad, kas peaks olema kontrollitud, mis jõuab meie raamaturiiulitesse?
Ma arvan seda, et igasugune kontroll sisuliselt tähendab ikkagi tsensuuri. Et siin ei aita muud, kui inimesed peavad ise olema targad ja haritud ja selles esoteerika raamatute sellise populaarsuse juures. Mina näen, et selleks juurprobleemiks ongi vast see, et inimestel ei ole religioonialast haritust, et nad saaksid aru, mis on mis, ja siis hakatakse otsima väga kummalistest kohtadest, et täita seda tühimiku, mis inges igatseb saada täidetud.
No laste raamatukogu juhatajana, et Kui palju teie saate mõjutada või kui palju te üldse mõjutate seda, mida laps loeb? Ma nägin üllatuseks, kui ma esimest korda siin käisin, et seal riiuli peal, kus on laste lugemistuba, oli väike piibel ja see väga rõõmustas mind. Kui palju sa üldse saad mõjutada või sa lihtsalt võtadki vastu, mis kirjutatakse, mis autorid esitavad teile?
Me elame sellises riigis, mis on ilmalik riik ja milles ei ole tsensuuri. Raamatukogu ei ole kuskilt poolt propaganda asutus, kui siis ainult me teeme propagandat kirjakultuurile ja nii-öelda raamatu usule, et inimesed loeksid, et nad saaksid targemaks, et nad võiksid üles leida läbi nende kõiki võimalike maailmade, mis raamatutes on, et nad võiksid üles leida selle, mis neid puudutab, et nad võiksid ise ennast üles leida, oma potentsiaali üles leida, et seda kasutada. Tutvustame kõiki raamatuid, mis meil kogus on, ja kogusse me üldiselt võtame peaaegu kõik lastekirjanduse, mis Eestis ilmub.
Aga kas sina kristlasena ei tunne sellist, ma ei tea, moraalset vastutust, et mida rahvas loeb?
Ma tunnen vastutust küll ja pigem ma tunnen vastutust selles osas, et selles umbes 800 väljaandes, mis igal aastal lastele ja noortele välja antakse, seal hulgas on ka igasugused värviraamatud ja kõik sellised, et selles 800 sellist heal kirjanduslikul tasemel ja heal kunstilisel tasemel illustreeritud väljaandeid paraku ei ole liiga palju ja meie töö on vast see, et kui me tõstame, käime klassidega kohtumas, et me tõstaksime esile just neid raamatuid, mis on nii sisulise kui vormilise kvaliteedi poolest sellised, mis võiks kuuluda selle lapsepõlve, mis võiks olla selline pisike värvitäpike või värvilaik tema lapsepõlves. Aga jah, sellist sisulist poolt, et see, me püüame ikkagi katta kogu spektri, mitte niimoodi olla kuhugi poole kaldus.
No palju teil lapsi keskmiselt päevas lugemas käib?
See on väga erinev, et me külastuste kohta no, umbes 50 või 100 last, et kuskil selles vahes neid käib. Et pigem me vaatame rohkem laenutusi, et kui me oleme üle 100 raamatu päevas laenutanud välja, siis see on olnud väga, väga aktiivne ja tihe päev. Meil on suur rõõm, et lapsed käivad ja Haapsalu on selles mõttes eriline koht Eestis, et tõesti on eraldi laste raamatukogu olemas, kus on terve maja laste päralt, raamatuid täis, lapsed saavad tulla, neil on ruumi siin, nad saavad siin sõpradega rahulikult koos olla, nad saavad lugeda, raamatuid valida, et seda ei ole paljudes teistes linnades, kus on laste osakonnad pandud suurte täiskasvanute raamatukoguga kokku.
Ma tean, et laupäeva hommikuti on jutu hommikud siin, et see kindlasti on üks võimalus, kuidas lastes äratada lugemishuvi ja kindlasti on siin lapsi, kes osaleb seal. Kui palju lapsi kuulab neid raamatuid, mis te loete?
Jutu hommikutel käib kuidas kunagi, et vahel on 20 last ja vahel on 2 last ja aastas korra või paar võib ette tulla ka mõnda jutu hommikut, kus ei tule ühtegi last kohale. Praegusel ajal muidugi on lapsi vähem, et näiteks eelmisel laupäeval oli 5 last ja 1 täiskasvanu. Et kuidas selle laupäeval saab olema, et suurt reklaami me ei tee sellele, aga kui väike hulk lapsi kohale tuleb, et kindlasti me loeme.
No need on kindlasti need lapsed, kes armastavad lugemist ja ette lugemist ja raamatuid. Aga kas teile satub ka siia lapsi, kellel ei ole tegelikult raamatute vastu üldse huvi?
Jaa, sellised lapsi ikka on, et käivad lapsed sõpradega koos siin telefonidega mängimas ja käivad lapsed ka lihtsalt aega viitmas, et olla soojas ruumis. Et meil muidugi väga meeldib, et inimesed kodunevad ja et on oma kindel koht ja et siis ehk ühel hetkel märgatakse, et on ka raamatud ja et võib ka neid vaadata. Ja aga muidugi on ka aegaalt selliseid seltskondi, kes meile väga rõõmu ei tee. Tuleb meelde üks teismeliste seltskond, kes tuli siia lasteraamatukogu teisele korrusele niimoodi hängima ja selle hängimise käigus saatsid korda paar pahandust, mis siis järgmisel päeval töötajatele ilmsiks tuli ja kui nad siis päev hiljem uuesti tulid siia laste raamatu kokku, siis õnnestus nendega saada jutule ja nad parandasid siis oma lõhutud asjad, klaarisid oma pahandused ära ja kuna neil tekis sellest klaarimisest selline tohutu kergendustunne, et neil oli siin hea olla, neid ei saadetud siit kuhugi ära, nad võisid olla need, kes nad olid ja neil ei olnud ühtegi nii-öelda karistust peakohal, et nad olid sellises olekus, et mul tekis mõte nendega rääkides, et võiks neile natuke ette lugeda. Teema oli siis see, et kõik, mis sa teed või kõik, mis sa mõtled, et see jääb kuidagi alles ja seda on hiljem võimalik näha. Ja kuidas see võiks olla, kuidas see võiks välja näha, et seda on kirjeldanud Ilmar Tomusk ühes oma ajarändurite sarja raamatus, Suur saladus. Ja ma lugesin nendele poistele ette selle koha, kus neli ajarändurit kohtuvad 2000 aastat tagasi Palestiinas õpetajaga, kes näitab neile ühte just kui sellist lõnga kera, millest saab välja võtta ühe niidikese, kus on siis selle inimese, kelle nii-öelda lõngakeras on, mõtted ja teod olemas, et neid saab vaadata. Ja ma lugesin, seda see kohtumine oli see raamatus pikem natukene ja ma imestasin, et need poisid suudavad kuulata ja et nad tahavad kuulata. Ja pärast ma vaatasin, et enne kui nad tüdisid sellest kuulamisest, et ma olin jõudnud 9 lehekülge ette lugeda nendele poistele, kes pole ise raamatuid vabatahtlikult tõenäoliselt lugenud, kellest nad on põhikooli lõpu ealised olid ja üks nendest luges ise nii vaevaliselt, et peale 4 lause lugemist tema ramm lõppes, et aga kuulata sellist teksti ja nii pikalt, et seda see oli väga, väga eriline, et ma arvan, et see jääb mul elu lõpuni meelde see olukord.
Aitäh sulle ja ma soovin sulle veel palju selliseid lugusid siin laste raamatukogus.
Kui Jumal annab.
Nädala kaja.
Mittetulundusühing Hinge tugi tähistas selle nädala teisipäeval ehk 15. detsembril oma 5. aastapäeva. Järgmises vestluses saame lähemalt teada selle ühingu tegevusest. Räägib hingehoidja Tuuli Võsa ja teda küsitleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
MTÜ nimi Hingetugi annab aimdust, mis võiks teie tegevusvaldkond olla. Aga täpsemalt, mida MTÜ Hingetoe tegevus endast kujutab?
MTÜ Hingetugi on loodud selle eesmärgiga, et teha seda osa Jumala riigi tööst, mis tähendab inimestele toeks olemist, ehk siis hingehoidu. Eestikeelne nimi hingehoid või nimetus sellele ametile on väga ilus ja ütleb juba ära, et mida see töö endast kujutab. Ja loomulikult on tänases Eestis vaja ka inimestele päris palju rääkida sellest, mis see hingehoid on, sest paljudel puudub ka selline taust ja selline teadmine, et kust selline sõna tuleb, selline mõiste, et mõnes mõttes täiesti arusaadav sõna, aga teisest küljest, kui puudub selline kristlik taust ja arusaamine maailma asjadest, siis jääb see sõna ometi võõraks ja peljatakse, et mis selle sõna taga siis täpsemalt on. Et see on siis see teine tegevuse eesmärk, et igasugustel kohtumistel, ka kõige asisematel kohtumistel, kuhu meid on kutsutud, ikkagi tuua see valgus sinna kohale sellega, et igas olukorras on lootust ja alati on keegi olemas, kes inimese ära kuulab. Et see on siis see hingehoiu töö teadustamise osa, mida meie MTÜ-ga on teinud kogu selle aja jooksul, millal me oleme tegutsenud.
Kuidas MTÜ Hingetugi sündis?
MTÜ Hingetugi sündis esmalt meie südames, kahe hingehoidu südames. Mina ja Veelika Jõgi siis oleme seda hingehoiu eriala õppinud juba päris hulga aastaid tagasi. Mina lõpetasin aastal 2006 Tartu Teoloogia Akadeemia hingehoiu eriala ja Veelika lõpetas paar aastat varem. Ja eks see idee ilmselt juba või see lapsukene meie südames, see MTÜ, võiski sündida üsna pea pärast meie kooli lõpetamist. Aga selliselt MTÜ-ks ta siis tõesti vormus 5 aastat tagasi. Et nii nagu täna meie sünnipäev on, 15. detsember 5 aastat tagasi, sai siis lapsukene nii-öelda ilmavalgust näha, et sai oma juriidilise keha selleks, et siin maailmas neid asju toimetada. Et kui tahad inimestele toeks olla tänases maailmas, siis oled sa nagu teenuse pakkuja, et saaks ka lepinguid sõlmida. Alati me saame võtta vastu ju annetusi nendelt inimestelt, kellel on võimalik ja ja neil on tahtmine seda meie tegevust toetada. Aga on olukordi, kus on tõesti vaja ka lepinguid sõlmida, et siis peab olema juriidiline keha olemas ja selleks ongi siis MTÜ.
Milline on teie kui MTÜ hingetoe töötaja argipäev?
Nii nagu teistel kõigil Jumala lastel, et me ei tea kunagi, mida see päev toob. Ja ka nendel inimestel, kes Jumala peale ei mõtle, et sageli mõtled ühte oma päevast, aga välja tuleb hoopis teistmoodi. Nii et päev algab ikka sellega, et me usaldame oma päeva Jumala kätte ja on kindlasti mingid kohtumised kokku lepitud. See on üsna tavaline. Aga üsna tavaline on ka see, et asjad muutuvad eriti praeguses olukorras, kus inimesed lepivad küll aja kokku, aga natukene järele mõeldes ütlevad, et nad ei tihka ikkagi tulla ka maskiga seda hingehoidliku vestlust pidama, nii et tuleb valmis olla ka selleks, et see vestlus jääb ära või see vestlus tuleb pidada telefoni teel või siis ka erinevaid veebi vahendeid kasutades.
Kuidas jõuavad inimesed tee MTÜ hingetoeni?
No kõige lühem vastus ilmselt on see, et Jumal korraldab kõik. Aga selleks, et siin maailmas info inimesteni jõuaks, on erinevaid teid. Ja kõige parem kindlasti on see suust suhu reklaam, et keegi on juba saanud abi, tuge, lohutust, võimalust rääkida oma asjadest turvaliselt ja usalduslikult, et see reklaam on kõige parem ja töötab kõige kindlamini, nii nagu ajast aega on olnud. Ja siis on meie info leitav internetis, meil pole küll veel oma veebilehte, loodetavasti saab see järgmisel aastal olema, aga me oleme leitavad siis Facebook-keskkonnas, kui panna otsingusse MTÜ hingetugi, kus on siis meie info leitav ja ka mõned fotod on seal olemas, et oleks kerge meieni jõuda koha peale. On olemas info ka Võru valla koduleheküljel, et meie tegutsemiskoht peamine on siis Võru vald ja seal väikeses pindi kiriku koguduse majas meie toakenega on koostöös kogudusega ja koostööd teeme ka teiste kogudustega siin piirkonnas, et oleme siis mobiilsed ja jõuame inimesteni seal, kus nad meie abi vajavad. Kui vaja, teeme kodukülastusi ja kui vaja, siis võime ka kas või Tartusse kohale sõita, et nüüd on ka olemas ju pastoraat Tartus. Väga hea koha peal, kuhu on hea minna, kohe Pauluse kiriku lähedal ja seal on olemas ka hingehoiu keskus, kus siis nii mina kui veel ikka oleme ka teatud aegadel täiesti koha peal olemas kui vaja inimestel. Et see info on leitav ka veebilehel hingehoid.ee, kes tahab sealt rohkem lugeda hingehoiu kohta, et seal on ka siis info selle hingehoiu keskuse kohta, selle kohta, kuidas saab seal aegu kokku leppida. Ja loodetavasti saab seal varsti ka olema Eesti kaart, kus siis on hingehoidjad üle Eesti leitavad, et see info jõuaks tõesti üle Eesti inimeste, nii et kus siis on lähim hingehoidja.
Rõõm kuulda, sest tõesti me pereraadiaga oleme ka Tartus pastoraadis.
Jaa, et seal me oleme tegelikult pereraadiaga naabrid ja rõõm on alati ka kohtuda koridori peal pereraadio tegijatega. Et eks me oleme kõik ühe töö tegijad natukene erinevate valdkondade peal lihtsalt ja pereraadio on ju väga paljudele kaaslaseks ja lohutajaks, trööstijaks ja rõõmustajaks. Et see on see, mille ka meie oma töös oleme kinnitust saanud. Nii et oleme väga tänulikud kõigile, kes meid sellel teel on aidanud mõnikord ka sellega, et nad on väga pahased olnud meie peale, et ka see aitab tegelikult edasi, et kui me võtame aja ja mõtleme, et mille pärast see inimene on pahane või häiritud. Et Jumal juhib meid kõikidest olukordadest läbi ja aitab meil õppida. Ja kindlasti täname Simon Haamerit, Nathan Haamerit ja Enok Haamerit, et nende loodud koolikeskkond, kool Tartu Teoloogia Akadeemia oli ju meie kasvamispaik ja kodu mitu aastat, et meist on saanud kujuneda need inimesed, kes me täna oleme ja et me saame teha seda tööd, mida me täna teeme. Siin maanurgas ja nende inimeste juures, kuhu Jumal meid on juhatanud. Ja need inimesi on kindlasti veel, et ma ei hakka siin kõikide inimeste nimesid ette lugema, aga küllap nad ise teavad, kes on olnud meie kasvuteel kaasas ja on ka edaspidi tõenäoliselt. Et väga-väga suur tänu ja au olgu Jumalale.
Mil määral on mõjutanud vajadust hingehoiuks selle aastal levinud koronaviirus?
Jaa, eks selle aja jooksul, mis nüüd vahetult enne seda viiruse puhangu tulekut jäi, et oli juba ju näha maailmas toimuvast, et mõnes mõttes on paljud inimesed kui kristlased jõudnud sellise äratundmiseni, nagu oleks inimesele kõik võimalik ja et inimene saaks kõik protsessid maailmas allutada kuidagi oma juhtimisele. et peaaegu, et nagu jumalat ei oleks enam vaja, et siin oli selge, et midagi sellist ülemaailmselt võib tõesti tulla, mis puudutab paljusid inimesi ja pareb meid mõnes mõttes ohuolukorda, aga et ka kindlasti rohkem jumalat otsima. Et nüüd me siis seda näeme, et see olukord on käes ja seda ka inimesed meile on siis oma elu olukordadest kirjeldanud, et kuidas see korona olukord siis on mõjutanud neid, kuidas see kevadine eriolukord mõjutanud on ja nii tööpoolest, nii tervise poolest, lähisuhete poolest, et see ju puudutab kõiki. Et ka neid, kelle igapäevane eluolu võib-olla ei ole nii palju häiritud, et puudutab igal juhul ka seda, kuidas me maailma asjadest aru saame ja millised on meie hirmud, millised on meie ootused, lootused ja unistused, et kindlasti on nüüd paljudel inimestel üsnagi need ootused, et no millal see olukord ära lõpeb ja see olukord leeveneb. Selle unistuse asemel, et võib-olla aasta tagasi unistati hoopis teistsugustest asjadest, võib-olla materiaalsematest asjadest rohkem. Aga nüüd igatsetakse pigem olla isekeskis lähedastega turvaliselt nii, et keegi ei haigestuks. Et see on see peamine soov.
Lõpetuseks, milline on teie adventisoov kuulajatele?
Minu adventisoov on kindlasti ka väga lihtne, et kutsun üles märkama tõesti igas päevas seda, mis on see, mille eest me saame tänulikud olla. Ja tänulikus on siis ka see, mis viib meid Jumalale lähemale ja annab meile endale hingepidet ka siis, kui võib-olla meie eluolukorrad ei ole just lihtsad.
Suur tänu teile, hingehoidja Tuuli Võsa, selle intervju eest ja õnnistatud päeva!
Aitäh, õnnistatud päeva kõigile!
Nädala kaja.
Lõpetuseks ühest kaunist jõululaulust. Olevist ülistuskoor Ekleesia avaldas hiljuti video jõululaulule nimega Süda jõulutuledes. Seda salvestust saab kuulata ja vaadata Ekleesia koori Facebooki lehel. Ja koori dirigent Kersti Kuusk ütleb tutvustuseks nii. Salvestasime selle armsa jõululaulu viimasel hetkel enne, kui uks koori laulule sulgus. Tegime ka video. Video mõtted tuli teostada juba distantsilt. Meie südamed on jõulutuledes nüüd ööd ja päevad. Muusika ja sõnum on toonud endaga kaasa tõelise jõulurõõmu, mida südamest ka teile soovime. Laul Süda jõulutuledes on kirjutatud 2019. aastal ning selle muusika ja sõnade autor on üks Ekleesia koori lauljatest Inga Tingas. Tema on samuti solist koos Helerin Oksaga. Dirigeerib Kersti Kuusk, klahvpille mängib Auri Niilo, saksofoni ja löökpille Martin Kuusk, kitarre Hendrik Soon ja basskitarri Üllar Kuusk. Saame osa ka lühikesest intervjuust, mille Pereraadio hommikuprogrammi toimetaja Rauno Veri tegi laulu autori Inga Tingasega, uurides esiti, kuidas üldse laulud sünnivad ja kuidas nägi ilmavalgust see laul. Pealkirjaga Süda jõulutuledes.
Eks need klaveri taga sünnivad need mõtted. Istud klaveri taha ja tahad midagi laulda, midagi südamest. Jõululaulud on meil teada, iga aasta täpselt ühed ja samad. Ilmselt ma tahtsin jõulude ajal midagi värsket, midagi muud. Nõnda tuligi.
Kas sellise laulu kirjutamine võtab 3 minutit, 10 minutit või 2 päeva?
Laul iseenest on ju väga lihtne, tegelikult saaks ju ruttu tehtud, aga ma arvan, et mul oli refrään olemas ja siis ma hakkasin sinna võib-olla mingit salmi otsima. Sõltub ajast, palju sul aega käes on, ma arvan, mul tuli see jupi kaupa, üks päev natuke, teine päev natuke, 3 nädala pärast veel natuke.
Kas olite enda loomingus nii kindel, et viisid laulu Ekleesia koori ette nii, et süda ei värisenud või natuke värises ka?
Enda loomingus ei saa kunagi väga kindel olla, aga kui sul südames mingi esi heliseb, siis on see hea anda kasutusse, et teised saaksid õnnistatud selle läbi.
Kuivõrd see, mida teie mängisite, ma eeldan oma kodus klaveri taga, erineb sellest, mis on praegu heli salvestatud?
Ma ei oska ju kommenteerida. Pille on kindlasti rohkem, professionaalsed muusikud mängivad oma osa sisse. Eks tal on rohkem sellist võib-olla kaubanduslikku välimust, aga laulu sisu on ikka sama.
Sisu, viis ja sõnad on ikka need samad.
Ikka, muidugi.
Ja milline on olnud esimene tagasiside laulu kuulajatelt ja esitajatelt?
Laulu me võtsime kooriga repertuaari juba eelmine aasta. Laulsime jõulukontsertitel seda laulu. Ja no laul iseenest on ju väga lihtne ja selline helge laul, et kuna minu pojad mängisid eelmine aasta siin vahepartiisid oma pillidega, siis kuulajate näol on alati naeratus, kui nad ta kuulavad.
See laul erineb nii mõnestki varasemas salvestuses selle poolest, et tal on olemas ka video. Mis see video sünnib, kas te oskate anda edasi?
No video mõte sai teoks tänu selle, et praegu meil on selline tore aeg Eestis, eks ole, et me ei saa väga palju jõulukontserte anda, ei saa käia kuulamas. Ja siis me mõtlesime oma kooriga, et midagi võiks ju teha, mingi väikese tervituse, mingi väikese sellise laulu, millest inimesed võiksid rõõmu tunda vahetult enne, kui tulid piirangud. Meil tekis see mõte. Ja video ise räägib tänapäeva olukorrast meie ühiskonnas, aga räägib ka sellest rõõmust, mida annab Jumal sulle jõulude ajal tavaliste väikeste lihtsate asjade läbi. Et kui sul on südames rahu ja rõõm Jumalaga, siis on ju tegelikult kõik hästi, vaatamata olukorrale.
Võib-olla natukene jälle imelik küsimus, aga mis tunnetega kuulejad võiksid teie heliloomingut jälgida, mida nemad võiksid sellest laulust otsida ja leida?
Ma arvan, et kuulajad kindlasti ei peaks otsima mingit muusikalist sügavust sellest asjast. Nad võiksid kuulata südamega, kas see sõnum paneb ka nende südame helisema. Et jõulu sõnum on ju see, et kui see südames on jõulises, siis see on ju valgus ja helgus. Et see võiks olla õnnistuseks kõigile kuulajatele.
Aga Inga Tingas, ma väga tänan teid selle vestluse eest ja võib-olla siia jutuajamise lõpetuseks ja päris jõuluteel, mis võiks olla teilt mõni tore ja positiivne mõte, mille võiksite meie kuulejatele tänasesse päeva kaasa anda. Lisaks sellele, mis on laulus?
Ma soovin selles kiires jõuluajas kõigile ikkagi vaikseid ja rahulike hetki koos Jumalaga. Et ka väiksed hetked, mõned üksikud minutid võiksid olla õnnistuseks meile, kui me tõstame oma silmad argipäeva pealt ülesse taevasse ja täname sellest, mis meil on, mis on hästi.
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid viis intervjuud, mis on pärit lõppeva nädala hommikuprogrammist Pere Raadios. Sõna said Jaak Aus, Tanel Ots, Jaanus Kõuts, Tuuli Võsa ja Inga Tingas. Intervjuusid tegid Pere Raadio hommikutoimetajad Rauno Veri, Laura Jõgar ja Kärt Tamm. Saate pani kokku Margit Prantsus ja lõpetuseks jääb kõlama viimases intervjuus kõne all olnud jõululaul pealkirjaga Süda jõulu tuledes. Seda esitab Oleviste ülistuskoor Ekleesia. Uus nädalakaja on eetris juba nädala pärast. Kuulmiseni!
Nädalakaja. Intervjuud.
Bye.